havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 16-fevral payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Fransiya prezidentlik sayloviga boshqa davlatlarning aralashuviga yo'l qo'ymasligini bildirdi. Isroil bosh vaziri AQShning Eronga nisbatan siyosatini qo'llab-quvvatladi. Rossiya delegatsiyasi O'zbekistonga keldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Fransiya bo'lajak prezidentlik sayloviga Rossiya yoki boshqa davlatning aralashuviga yo'l qo'ymasligini va bunga nisbatan javob choralari ko'rishga tayyorligini bildirdi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Mark Ayro 15-fevral kuni prezidentlikka nomzod Emmanuel Macronning yordamchilaridan biri Moskvani o'z ofisi serverlariga kiberhujum uyushtirganlikda ayblagani ortidan mana shunday bayonot berdi. Fransiyada prezidentlik saylovi 23-aprelda o'tkaziladi. Kreml bu ayblov asossiz ekanini aytmoqda. Rossiya 1987-yilda imzolangan o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha shartnomani buzayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov chorshanba kuni hozircha hech kim Moskvaga nisbatan rasmiy ayblov bildirmaganini aytdi.
Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. Значит, опять же, вы упомянули некую информацию.
Россия бу борадаги өз халқаро мажбуриятларига содиқ қолмоқда, деди Песков. Чоршанба куни НАТО бош котиби Йенс Столтенберг Россия мазкур шартномани бузаётганидан ташвиш билдирган эди.
Non-compliance of Russia with the INF treaty
Rossiyaning raketalar bo'yicha shartnomaga amal qilmasligi NATO uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Mazkur shartnoma Yevropa va NATOga tahdid solishi mumkin bo'lgan yadroviy qurol bartaraf etilishiga qaratilgan edi, dedi Stoltenberg. 14-fevralda New York Times ismi aytilmagan yuqori lavozimli rus rasmiysi taqdim etgan razvedka ma'lumotlariga tayangan holda Rossiya o'z hududida qanotli raketalarni joylashtira boshlagani haqida yozgan edi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu prezident Donald Trampning Eronga nisbatan qat'iy siyosatini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Vashingtonda Tramp bilan muzokaralar o'tkazganidan so'ng jurnalistlarga intervyu bergan Netanyahu Vashington qo'llovi ostida Isroil Eronning agressiv niyatlariga qarshi tura olishini aytdi.
The Iranian foreign minister Zarif said, our ballistic missiles are not intended against any country.
Eron tashqi ishlar vaziri Zarif, bizning ballistik raketalarimiz hech bir davlatga qarshi qaratilmagan deb aytdi, biroq ular o'z raketalariga evrit tilida Isroil yo'q qilinishi shart deb yozmoqdalar, dedi Netanyahu. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15-fevral kuni iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasining navbatdagi majlisida ishtirok etish uchun O'zbekistonga kelgan Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi o'rinbosari Dmitriy Kazakni qabul qildi. Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 2016-yil 6-sentyabr kuni Samarqandda bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida erishilgan kelishuvlar faol va samarali amalga oshirilayotgani mazkur uchrashuv davomida qayd etildi. Bugungi kunda Rossiya O'zbekistonning asosiy iqtisodiy sheriklaridandir. 2016-yil yakunlariga ko'ra o'zaro savdo hajmi 4 milliard 200 million AQSh dollaridan oshib ketgan. Joriy yilning 22-fevral kuni Toshkentdagi International Hotel Toshkent mehmonxonasida Shvetsiyaning yirik kompaniyalar ishtirokida O'zbek-Shved biznes forumi va kooperatsion birjasi bo'lib o'tadi. Bu haqda O'zbekiston Savdo-sanoat palatasining axborot xizmati xabar bermoqda. Bu yerda Shvetsiyadan O'zbekistondagi elchisi Ingrid German boshchiligida shved ishbilarmonlarining O'zbekistonga tashrif qilishi kutilayotir. Delegatsiya tarkibiga tog'kon sanoati, energetika va telekommunikatsiya sohalari, shuningdek transport va infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha ish yuritadigan Shvetsiyaning yirik kompaniyalari vakillari kiritilgan. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustam bankni ochgan 69 yashar Rustam Usmonov 19 yillik qamoqdan ozodlikka chiqdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-5 aprel kunlari davlat tashrifi bilan Moskvaga borishi ochiqlandi. Prezident Mirziyoyev huquqni muhofaza qilish sohasi bo'yicha maslahatchisini selektorda qattiq ko'ydi.
Yo tushunmaydi, yo kerak, yo qilish qo'rqmaydi.
Oq uyning sobiq maslahatchisi Michael Flynn mojarosi ortidan bayonot bergan Rossiya tomoni Qrim masalasini AQSh bilan muhokama etmasligini ta'kidladi.
Qrim является территорией Российской Федерации.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustam Bank sobiq xo'jayini 69 yashar Rustam Usmonov 19 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlik aybi bilan avvaliga 1998-yilning oktyabr oyida 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, 2012-yilda jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgan tadbirkor tutqunlikning so'nggi 5 yilini jasliq qamoqxonasida o'tkazdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi birinchi xususiy bank egasi Rustam Usmonovning qamoqdan ozod bo'lganini uning yaqinlaridan biri ozodlikka aytdi. Amakimga 13 fevral kuni jazo muddati tugagani munosabati bilan javob berishdi. Jasliqdagi qamoqxonadan kutib oldik va Toshkentga olib keldik. Sog'liklari unchalik yaxshi emas. Hozir uydan turib davolanishga borib kelyaptilar. Kayfiyatlari yaxshi. Mirziyoyevga rahmat aytyaptilar dedi sobiq tadbirkorning qarindoshlaridan biri. Rustam Usmonov O'zbekiston qamoqxonasida eng ko'p o'tirgan tadbirkorlardan biri sanaladi. U amnistiya bo'yicha emas, balki qamoq jazosi muddati tugagani munosabati bilan ozod qilindi. 1948-yil Qirg'izistonning Jallobod shahrida tug'ilgan asl iqtisodchi Rustam Usmonov Gorbachevning qayta qurish davrida xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullana boshlagan edi. 1987-yil O'zbekistonda asalarichilik shirkatini ochdi. Kanada yomg'ir chuvalchanglarini ko'paytirib sotib, millionlar egasiga aylandi. 1992-yilda ochilgan O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasi ham aynan Rustam Usmonov bo'ldi. O'tgan asrning 90-yillarida Rustam Usmonov O'zbekiston prezidenti Islom Karimov e'tiboriga tushgan tadbirkorlardan biri bo'lgan. Ammo Karimov nazariga tushganidan ko'p o'tmay, O'zbekistonda samarali faoliyat ko'rsatgan Rustam Bank yopildi va Rustam Usmonovning o'zi qora kursiga o'tkazildi. 1998-yil 19 oktyabr kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmiga ko'ra Rustam Usmonov tolamachilik, valyutani noqonuniy olish, sotish kabi moddalarda ayblanib 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jazo muddati tugashiga sanoqli oylar qolganda 2012-yilning oktyabr oyida Usmonovga qamoqxona ichki tartibini buzganlik kabi qator ayblar qo'yilib, qamoq muddati yana 5 yilga uzaytirilgandi. Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy oldi-sotdisiga doir moddalarda ayblanib qamalgan bo'lsa-da, oila a'zolari uning siyosiy mahbus ekanini ta'kidlab kelishgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-5 aprel kunlari rasmiy davlat tashrifi bilan Moskvaga keladi. Oliy toifadagi ikki tomonlama uchrashuvlar haqida Toshkentda o'tayotgan 18-chi Rossiya-O'zbekiston hukumatlararo iqtisodiy hamkorlik bo'yicha komissiya yig'ilishida e'lon qilindi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Iqtisodiy hamkorlik yig'ilishida tomonlar savdo-iqtisodiy va sarmoya kiritish istiqbollari, ikki taraflama huquqiy kelishuvlar hamda transport, ilmiy texnika, atrof-muhit muhofazasi va boshqa masalalarni muhokama qo'ygani ma'lum bo'ldi. Podrobno UZ nashriga ko'ra, Rossiya tomonidan delegatsiyani boshqarayotgan hukumat raisi o'rinbosari Dmitriy Kozak mazkur yig'ilish 2017-yilning aprelida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasiga uyushtirilajak davlat tashrifi sifatli va puxta tayyorlanishiga katta hissa qo'shishini alohida urg'uladi. Hukumatlararo komissiya faoliyati doirasida ishlab chiqilgan